Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырайық. Қымбаттағайын, алдымен халықаралық әлемдегі деңгейдегі ең бір маңызды жаңалықтармен хабарымызды бастасақ, өйткені таяу шығыс аймағында осы күндері саяси толқулар легі толастамай тұр. Мәселен, осы бейсенбі күні осы аймақтағы саяси толқулардың бірі Бахрейнде болып, оны қазір үкімет күштері тоқтатып та үлгерген екен. Осы жағдайлармен сізбен бізді кеңірек Саида Бабамғожа таныстырса, сонымен Саида, алдымен Бахрейндегі жағдайға тоқталсаңыз.
Жақсы, рахмет. Бахрейн полициясы көзден жас ағызатын газ бен резеңке тоқпақтың көмегімен Манама орталығындағы наразылық танытушыларды таратпақ болды. Үкімет күштері үш күнге жалғасқан наразылық шарасын тоқтатуға әрекеттенді. Рейд барысында кемінде 4 адам қаза тауып, 150-ге жуық кісі жараланған. Осы аптаның басында шерулерде 2 адам опат болған еді. Түнгі рейдтен кейін Бахрейн астанасына ондаған әскери көлік пен танктер орналастырылды. Оппозициялық шииттер партиясының жетекшісі Абед Аль-Джалил Халил бірнеше адамның өмірін қиған қауіпсіздік рейдін лаңкестік деп атады. Дұрыс шешімдер қабылдау үшін осы қауіпті жағдайды талқылауымыз керек. Бүгін болған оқиға нағыз лаңкестік, деді Халил. Наразылық танытушылар елде саяси реформалардың жүзеге асуын талап етті. Бахрейндегі шерулер Тунис пен Египет жетекшілері биліктен құлатылған соң араб әлеміне жайылған саяси толқулардың бір бөлігі. Вашингтонның стратегиялық одақтасы болып табылатын Бахрейнде ақштың 5-ші әскери теңіз флоты орналасқан. Осы аптаның басында ақш Бахрейн халқын ұстамдылыққа шақырған болатын. Ал соңғы хабарларға қарағанда Бахрейн күштері ел астанасының негізгі аумақтарындағы бақылауды өз қолына алып, жиын өткізуге тыйым салған.
Саида, ал Йеменде үкіметке қарсы наразылық шаралары жалғасып жатыр ма әлде?
Йеменді 32 жылдан бері басқарып келе жатқан президент Али Абдулла Саллехтің биліктен кетуін талап етіп, 7-ші күн наразылық шарасын өткізбекші болған шерушілерді үкіметтің қолдаушылары қуып таратқан. Полиция Сана университетіндегі наразылық танытушыларға шабуылдамақшы болған жүздеген қаруланған адамды тоқтата алмаған. Кемінде 5 адам жараланды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар қашуға мәжбүр болған наразылық танытушылар қайтадан жинала бастаған. Йеменде билікті қолдайтын адамдар үкіметке қарсы шерушілерге зорлық-зомбылық жасауға дайын тұр делінеді. Сәрсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Аден қаласындағы қақтығыстар барысында бір наразылық танытушы опат болған еді.
Саида, Йемен президенті билікте 30 жылдан аса отырса, ал Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің осы билікте болғанына 40 жылдан асып келішкен жоқ па? Сонда Ливиядағы жағдай қалай болып жатыр екен?
Ливияда үкіметке қарсы белсенділер бейсенбіде ашуыза күнін өткізуге шақырды. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи 40 жылдан астам уақыттан бері билікте отыр. Бұл елде наразылық шарасы жиі бола бермейді. Белсенділер бейсенбі күні шеру өткізу жөніндегі шақыруды интернеттегі әлеуметтік байланыс желілері арқылы жариялаған. Сейсенбі күні Ливияның шығысындағы Бенгази қаласында наразылық танытушылар мен полиция және үкіметті қолдаушылар арасында қақтығыс болып, кемінде 30 адам жараланған еді. Бенгазидегі толқулар адам құқын қорғаушы белсендінің тұтқындалуына байланысты бұрқ ете қалған еді. Еуропа одағы Ливияны сөз бостандығына рұқсат етуге шақырды.
Ал енді төтенше жағдай тәртібі енгізілген Алжирде оппозиция қандай әрекеттерге барып жатыр сайды?
Алжир билігі елде соңғы 19 жыл бойы күшінде болып келген төтенше жағдай тәртібі ақпан айының соңына дейін жойылатындығын мәлімдеді. Ел премьер-министрі Ахмет Яха үкімет тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған бірқатар шараларды жүзеге асыратындығын мәлімдеді. Тунис пен Египеттегі үкіметке қарсы қозғалыстардан шабыттанған Алжир оппозициясының белсенділері алдағы сенбі күні де тағы бір наразылық шеруін өткізуге үндеу тастады. Алжирдегі төтенше жағдай тәртібі әсіре исламшыл топтардың тарапынан зорлық-зомбылықтардың күрт көбейіп, 150 мың адам радикалдардың құрбаны болған соң енгізілген еді.
Рахмет Саида, әңгімеңізге. Қымбаттағайын, сәлден кейін біз осы таяу шығыстағы араб әлеміндегі болып жатқан толқуларға қатысты қазақстандық саясаттанушы, шығыстанушы ғалым Мұхит Асанбаевтың пікірінде өздеріңізге, назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды қазақстандық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Қазақстандағы білім-ғылым жүйесінің батыстық стандартқа көшуі ғалымдарды ғана емес, сонымен қатар студенттердің наразылығын туғызып отыр. Ақпанның 17-сі күні Қазақ ұлттық университетіндегі журналистика факультетінің жабылатын туралы ақпарат студенттерді дүрсілкіндірген. Олар енді наразылық шарасында ұйымдастырмақшы екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқата түседі.
Ақпанның 17-сі күні көптеген әлеуметтік желілер мен блогтарда Қазақ ұлттық университетіндегі журналистика факультетінің жабылуына байланысты наразылық шарасын өткізу жөнінде хабарламалар пайда болды. Факультет студенттерінің өздері тарихи университеттен де ұзақ факультеттің жаңа өзгерістерге сәйкес құрылмақ болып отырған қоғамдық ғылымдар кластерінің жайғана бір бөлшегі болғанын қаламайды.
Болашақта, яғни ала дипломымызда журналистика факультетін бітірді, яғни қазіргі элиталы университеттер, мықты университеттен бір Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірді деген диплом алып шығу үшін осы төлеген ақшамызға сай сапалы білім алайық деп түстік деп айта аламын.
Жалпы журналистика факультетінің басқа факультеттермен бірігуі, қосылуы немесе қоғамдық институтқа айлануына біз студенттер қарсымыз. Өйткені журналистика факультеті ол біреу, ол бізде оқып жатқан болашақ журналист кадрлер, мамандар қоғамдық сананы, мемлекеттік ұлттық сананы қалыптастырудағы қозғаушы күш, яғни идеологияны қалыптастыратын мамандар, олар осы журналистика факультетінен тәрбиеленіп шығатын адамдар. Ал осы тәрбиеленіп шығатын адамдар өздерінің сабақ алатын ортасынан, кәсіби мамандарынан, ұстаздарынан айырылса, ол мүмкіндікке жете алмайды деп ойлаймын. Біз студенттер оған мүлдемге қарсымыз.
Дейді аты жөндерін атаудан бас тартқан студенттер. Түрлі ақпарат көздеріне сүйенсек, 2011 жылы Қазақстандағы барлық университеттер батыстық білім беру стандарттарына көшуі тиіс көрінеді. Соған сәйкес, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің статусы өзгеріп, Қазақ ұлттық зерттеу университетіне айналмақ. Бұл процесс аясында құрамында 6 кафедрасы бар журналистика факультетінің де болашағы бұлыңғыр болып тұрғанға ұқсайды. Жүйедегі болатын өзгерістерге кейбір оқытушылардың көңілдері толып отырған жоқ.
Әл-Фараби атындағы университеттің құрамындағы журналистика факультеті университеттен де жас үлкен факультет. Сондықтан бұл факультетке реформа жүргізу үшін оның болмыс бітімін, органикасын, ондағы істеп жүрген адамдарын жақсы білу керек. Және сонда қызмет істеп жүрген мамандарменен ақылдаса барып жасау керек. Бұны айтып отырған себебім, біздің факультеттің басшылығы ұлттық менталитетті, ұлттық тілді онша білінкіремейді. Сондықтан да бізде журналистика тек қана батысқа қарап қалған, журналистиканың барлық негізі Америкада деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Біздің журналистиканың негіздері сонау халық ауыз әдебиетінде жатыр, Орхон Енисей жазбаларында жатыр. Міне, біздің бастау алатын публицистиканың негіздері содан.
Дейді факультет оқытушысы Кәкен Хамзин. Бұл турасында журналистика факультетінің деканы Ғалия Ибраеваға хабарласқан кезде, ол факультетінің жабылмайтынын, оның автономды мектеп болып қалатынын айтып, бізді соған сендіруге тырысқан еді.
Мы не будем присоединяться, мы работаем совершенно индивидуально.
Біз ешкімге қосылмаймыз, жеке жұмыс жасайтын боламыз. Бәлкім халықаралық қатынастар кластеріне кіретін шығармыз, әзірге белгісіз. Бірақ қалай болған күннің өзінде автономды болып қаламыз. Ғимаратымыз да сол күйінше өзгермейді. Біз тек студенттерге де ғалымдардың жұмысына қолайлы жағдай жасап жатырмыз. Факультетіміздің қалай аталатынын да білмейміз. Біз оның факультет болып қалғанын қалаймыз.
Пока неизвестно, но мы хотим, чтобы это осталось как факультет.
Естеріңізге сала кетейік, қаңтар айының соңында елде ғылым туралы жаңа заңды парламент мақұлдаған еді. Мамандардың сөзіне қарағанда, жаңа заң ғылым саласын қаржыландыру мен басқарудың жаңа моделін қалыптастыруды көздейді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді тыңдарман қауым, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстандағы сайлауға 400-ден аса бақылаушы жібермекші. Президенттіктен үміткер Жамбыл Ахметбеков қазақ тілі сынағынан өткен. Мелс Елеусізі президент сайлауына түсуге орталық сайлау комиссиясына өтініш берді. Лужковтың әйелінің Мәскеудегі фирмасына рейд жүргізілген. Бахрейндегі рейдте кемінде 4 адам қаза болды. Йеменде наразылық танытушылар үкіметті қолдаушылардан қашып құтылған. Ливия белсенділері ашу ыза мен кек күнін өткізуге шақырды. Ал жерде төтенше жағдай тәртібі күшін жояды. Египетте 18 күндік толқуда 365 адам мерт болған екен. Пәкістан соты қамаудағы америкалықтың ісін кейін қарайды. Беларусь соты сайлаудан кейін шеруді тұтқындалғандардың ісін қарап жатыр. Қымбаттағайын Азаттық радиосының осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта кетсем, Астанадан бір әлеуметтік хабар жетіп отыр. Онда былтыр Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммиті қарсаңында ашыққан үлескерлерді билік тарапы енді ғана аңғарып отырғандай дейді біздің тілшіміз. Сондай-ақ таяу шығыстағы саяси ахуал әлемді қаншалықты өзгерте алады? Қазақстандық саясаттанушы, шығыстанушы ғалым Мұхит Асанбаев Азаттыққа берген арнайы сұхбатында бұл оқиғаларды араб әлемінің оянуы деп атап, араб жерінде болатын жазғы самым құйынымен теңеді. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Әлеуметтік тақырып деп жоғарыда атағанымыздай Астана әкімі алданып қалған үлескерлерге көмек көрсете алмайтындығын жасырмаған екен осы бейсенбі күнгі есеп беру жиналысында. Тек аса мұқтаждардың бір-бір пәтер берілетіндігі айтылған Иманғали Тасмағанбетов қалған пәтерлеріңді өздерің соттасып өндіріп алыңдар депті. Осы өткен жылы аштық жариялаған үлескерлерге айта кету керек, бұл үлескерлер құрылыс компанияларына бірнеше үйге бірдей қарыз алып, енді сол үйлер қолдары жете алмай жүрген адамдар болатын. Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұлды микрофон алдына шақырайық.
Өткен жылы Қазақстан Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы басқарған уақытта Астанада 140 күн бойы аштық жариялаған үлескерлердің талабына Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов бейсенбі күні ғана жауап берді. Бұл туралы айтқым келмеген еді деген Астана әкімі үлескерлердің сауалына есеп беру жиынында жауап бергісі келмегенін жасырмады. Бұл туралы айтқым келмеген еді, бірақ айтуға тура келіп тұр. Мемлекет басшысы экономикалық қиын жағдайға қарамастан біздің қаладағы аяқталмай қалған құрылыстарға қыруар қаржы жұмсады. Құрылыс жұмысы аяқталмай қалған 227 нысан үшін 3 жылға 130 миллиард теңге бөлді. Бұл деген миллиард долларға жуық. Осыны ойлаңыздар. Дейді Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов. Астана әкімінің айтуынша, былтырғы аштық жариялау науқанына қатысқан үлескер азаматтардың кейбірінде Қазақстанның басқа қалаларында баспаналары бар, ал қайсы біреулерінің жер телімдері де жоқ емес. Осы жөнінен бірнеше мысал келтірген Иманғали Тасмағанбетов бірнеше баспанасынан айырылып қалған үлескерлерге мемлекет көмектесе алмайтынын айтты. Сіздер мынадай жағдайға тап болып қалғанда мемлекет көмектесеміз деді. Біз сіздерге салынып аяқталған бір-бір пәтерді береміз, ал қалған пәтерлеріңізді сот арқылы алдап кеткен адамдардан өндіріп алыңыздар, дейді Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов. Естеріңізде болса, былтырғы жылы 140 күн бойы аштық жариялаған астаналық 200-ге тарта үлескер мен борышкерлер 4 айға жуық уақыт ішінде талаптарына еш селт етпеген биліктен күдірізіп, өткен жылдың 90 айында аштық акцияларын тоқтатқан болатын. Және де биліктің назарын аударатын жаңа әрекеттерін осы жылғы сәуірдің ортасына қарай бастаймыз деген еді. Енді Қазақстанда өткелі жатқан кезектен тыс президент сайлауына байланысты наразылық шараларын сәуірден бұрын бастаймыз деп отыр. Дәл қазіргі күні қандай әдіс тәсіл қолданатындарын әлі нақты шеше қоймағандарын айтады. Бұл туралы лайықты баспана үшін қоғамдық бастама үйлестірушісі Ардақ Бижігітов Азаттық тілшісіне былай деді.
Сайлау қарсаңында сайлау науқаны басталып кетті. Сол себепті бүкіл жерде қазір агитация жүріп жатыр. Мынау енді Нұрсұлтан Әбішке дауыс беріңдер деген қазір телефондарда там мектептерде жасап жатыр. Енді қазіргі біздің ойымыз ол кісіге қалай біз дауыс береміз, егер мынау өзінің азаматтарын осылай далаға тастап жатса, өзінің азаматтарын құқықтарын жерге тапталып жатса. Сол себепті біздің әлі нақтылы шешім қабылданған жоқ. Негізі ойымыз осы жақын арада жиылыс өткізіп бір нақтылы шешім қабылдаған.
Астаналық үлескерлер биылғы наразылық шарасының басы ретінде президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусиннің қабылдауына жазылып қойғандарын айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, таяу шығыста араб әлемінде қалыптасып отырған саяси ахуалға қазақстандық ғалымның көзқарасымен өздеріңіз таныстырайық. Шығыстанушы ғалым Мұхит Асанбаев пен сұхбатты тілшіміз Мәншүк Асаутай жүргізген еді.
Мұхит Мырза, өзіңіз білесіз, мына соңғы бірнеше аптаның жүзі болды. Ең басы Тунистен, Египеттен басталған толқулар Ливиядан жалғасып жатыр. Осы кеше ғана Бахрейнде басталды. Жалпы осы толқулардың себебі не болды?
Бұл жерде діни фактордың ешқандай қатысы жоқ, фундаменталистердің қатысы жоқ. Бұл халықтың наразылығы әлеуметтік жағдайдың ушығуына қатысты. Жаппай жұмыссыздық, содан кейін бұл енді әлеуметтік дағдарыс қой. Халық пісіп жетілгені ғой. Жөні осы толқулар болып жүрген барлық елдерде басшылық 20-30 жылдан бері биліктен түспей отырды. Жаңа буын өсіп келеді, олар осы басшылықтан басқа адам көрмеген ғой. Бұл елдерде жастардың үлесі өте көп, демографиялар жағынан өте қарқынды дамып келе жатқан елдер ғой. Жанайқай ғой, жанайқайдың атылуы ғой енді. Саяси сананың өсуі ғой, тосын мінез бұл. Жалпы Тунистен басталып, қазір бүкіл араб елдерінен, бүкіл араб әлеміне бара жатыр бұл самум дейді. Самум деген жаздың күні болатын құйын ғой арабшықта. Арабтың самуны десек те болады, бұл араб әлемінің оянуы десе де болады.
Сіздіңше мынау жаңа атап өттіңіз, аталған мемлекеттерде билік басында бір басшының ұзақ уақыт отыруы бірден бір себебі. Қалай ойлайсыз, осы басшылар тәуелсіздік алғалы бері осынша ұзақ жылдың арасында ешқандай демократияға бірде бір қадам жасалған жоқ па? Ешқандай саяси реформалар жасалған жоқ па?
Араб елдерінде демократия сай емес, араб мәдениетіне, тарихына қарсы келетін сондай бір лақап қағиданы көптен бері мусировать етіп жүрді да араб әлеміне қатысты. Неге десеңіз, араб еліндегі демократияға қарсы тұрған тек қана жергілікті басшылық қана емес, батыстағы биліктер де соған мүдделі болатын. Өйткені демократиялық жолмен келсе, ол жерде ішінде мұсылман саяси күштерінде болуы мүмкін еді, әлеуметтік күштерде болуы мүмкін еді, олар мысалы үшін Израильға қатысты бір шара қабылдауы мүмкін еді. Мысалы үшін Мысырдағы толқулар басталғанда ең бірінші сондай бір озабоченностьті Израиль көрсетті ғой. Өйткені мына қазір араб-палестина мәселесін шешуіне Мысырдың үлкен ықпалы бар. Хосни Мубарак қолдан көптен бері бұл мәселені шешпей келе жатыр ғой. Ал енді оның орнына басқа саяси күштер келсе, бұл араб-израиль мәселесін шешуге үлкен себеп тигізуі мүмкін. Бұл енді Мысырға қандай күштер келетіні соған байланысты.
Ары қарай жалғасып кетпес үшін не істеу қажет, қалай ойлайсыз? Жалпы жалғасу қаупі бар ма?
Бар, бар, ықтимал болып тұр. Өйткені Бахрейндегі оқиғаларға дейінгі мына толқулар бұл негізінен республикалық формадағы араб елдерінде болды, солтүстік Африкада, Мағрибтегі. Ал енді монархияда бұл енді басқа жағдай. Бұл жағдайдың шынымен де қолдан кетіп на самочок кеткен процесс. Неге? Өйткені Мағрибтегі мына Алжир болсын, Тунис болсын, Мысыр болсын, Йемен болсын, бұл жердегі халық арабтар. Бұлардың бәрінде азаматтық бар. Ал монархияда көптеген гастарбайтерлер бар, басқа мұсылман елдерінен келген келіншектер. Бахрейннің енді 70% шииттер ғой. Ал 30%-ға жуық билікті ұстап отырған бұл сунниттер. Көрдіңіз бе? Халықтың көпшілігі шиит, ал елді басқарып отырған азшылық бұл сунниттік династиялар. Сондықтан да бұл жердегі айырмашылық, егер осы монархияға да тараса, мысалы үшін Сауд Арабиясында, Оманда, Біріккен Араб Әмірліктерінде гастарбайтерлер көп. Бұл жерде 30-40%-ға дейін халықтың келіншектер. Оларда азаматтық жоқ. Ол егер ертең далаға шығатын болса, көшеге шығып өзінің құқығын қорғау үшін талап тұрғайтын болса, сол жердегі басшылық олардың бәрін бір самолетке шығарып салуы да болады да, өйткені оларда азаматтығы жоқ арабтарда. Бахрейн ғана исключение, потому что 70% халық бұл жергілікті байырғы арабтар, просто діни жағынан Иранға жақын шииттерге. Бұл жерде бұрыннан бері оппозиция бар. Сондықтан да бұл енді жағдай менің ойымша басқа елдерде болуы мүмкін. Мысалы үшін қазір Йеменде басталды, Иорданияда болуы мүмкін. Өйткені Иорданияда палестиналықтар көп, тек қана иордандықтар ғана емес, палестиналық азаматтығы бар арабтар көп Иорданияда. Бұлар да мысалы үшін жолауы мүмкін.
Жаңа өзіңіз атап өттіңіз, бір елде болып жатқан оқиға келесі елге қалай да болса өз әсерін тигізеді деп. Есіңізде болса, мысалы Қазақстанмен жатқан көрші Қырғызстан елінде осындай толқу болып, президент Бакиев қашып кетуге мәжбүр болды. Енді қазір көп сарапшылар мынау Тунистегі, сол Мысырда болып жатқан оқиғаларды Қазақстанмен салыстырады. Оның бірден бір себебі жаңағы ол жақта дағы мемлекет басшысы ұзақ жыл бір орында отырғандығы және Қазақстанда дағы мемлекет басшысының әлі ауыспағандығы. Осы тұрғыда алғанда мынау араб елдерінде болып жатқан жағдай Қазақстанда болуы мүмкін ба?
Мен ойлаймын, бұл жерде менталитет әртүрлі. Арабтар енді қалай дегенмен араб әлеміндегі арабтар мен қырғыз бен қазақтар екеуі екі түрлі ғой. Өйткені ол жердегі арабтар бір ел, бұларда көптеген мемлекет қолдан жасалған жасанды мемлекеттер ғой. Мысалы үшін мына араб монархияның алғыңыз кезінде Ұлыбританияның көмегімен қолдан жасалған Бахрейн, мысалы үшін неліктен Иран бұны мойындамайды әлгінге дейін Бахрейнде, неліктен Ирак кезінде Кувейтті мойындамайтын, бұның бәрі қолдан жасалған мемлекет болып саналатын кезінде пайда болу керек. Сондықтан ол жердегі айтайын дегенім, халық бір, бәрі арабтар, тайпалары ғана әртүрлі. Сондықтан ана көршіңде болып жатқан нәрсе оларды ойлайды. Ал Қазақстан мен Қырғызстан екеуі бөлек қой, қалай десек те. Бұл бір. Екінші менталитет, географиялық жағдай. Мысалы үшін қыстың күні кім шығады, мысалы үшін Қазақстанда? Ал жақта жаз ғой, қалай болса да. Содан кейін бұл жерде халықтың шоғырланған жерлері көп. Ал бізде Қазақстан географиялық жағынан өте, Алматы облысын өтіп кету үшін бір күн кетеді. Астананың өзі пәленбай 1000 километр. Сондықтан мен ойлаймын, Қазақстанда енді бұндай толқулардың, дәл араб елдеріндегі толқулардың ықпал ету біршама ықтимал емес сияқты. Бізде болуды кім біледі енді, бірақ мен ойлаймын, бізде ондайға бара қоймас, өйткені бұл биліктің не ақылдылығында деп отырған жоқпын. Бұл алдымен халықтың өзінің тосын мінез болмайды. 86-тан кейін уже әбден уже панаклонный кетіп жатыр да. Көптен бері бізде де мынандай шаршау бар, пессимизм бар. Өйткені тек қана билік халыққа бодан ретінде қарамайды, халық та билікке бодан ретінде қарайды. Бір-біріне сенбейді, екеуі параллельный мирде, просто екеуін дәнекер болатын саяси сана, саяси күш болмай тұр Қазақстанда. Сол үшін саяси оппозиция бізде, иә? Бұлар бірде бір рет халықты ашық алаңға шығарған жоқ қой, оған бармайды да. Өйткені түсінікті жағдай, көбісі қорқады, көбісі бәрібір қалай болса да сол айналып келгенде биліктегілерден бір қаржылай жағынан, басқа жағынан тәуелді. Сондықтан да халықтың наразылығы болып, содан кейін Қазақстанда халық почти екіге бөлінген ғой қоғам. Қазақтар бір, қазақ тілді, орыс тілді екі. Дұрыс па? Бұларды бір-біріне бұрыннан бері сол жопел ретінде айтақтап отырғандықтан бір-біріне сенбейді. Қоғамды екіге бөліңіз. Қазақтар шықты, орыстар шықпайды, орыс тілділер шықты, қазақтар шықпайды. Сондай бір ауыз біріншілік жоқ. Сондықтан да Қазақстанда жақын арада бұндай енді тойтарыс болуы мүмкін емес деп айтпаймын енді. Болуы да мүмкін шығар, бірақ дегенмен ұқсастықтар аз.
Сіздіңше мынау сол мемлекеттерде болып жатқан қазіргі оқиғадан Қазақстан билігі қандай да бір сабақ алуы тиіс пе?
Әрине тиіс. Қалай болса да бұл ойланатын нәрсе ғой. Халықтың жағдайын ойласын, бағаның көтерілуін доғартсын, жұмыс жағынан қамтыландыру керек. Әрине әлеуметтік тек қана пиар емес, бұл бір күнде бірақ бұрқата қалатын нәрсе. Араб елінің любой жерінде болуы мүмкін, енді мен оған күмәнім жоқ. Ал енді бізде болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін.
Әңгімеңізге көп-көп рахмет пікіріңізге.
Қадырменді ағайын, Азаттықтың әуе толқынында берілген кез келген хабарды сайттан оқып тыңдауларыңызға болатын естеріңізге саламыз. Осы ретте Азаттық сайтында ең көп пікір талас туғызып жатқан қандай жазба екен, соны Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығметтен сұрайық. Артур, саламатсыз ба? Микрофон өзіңізде.
Аха, қазіргі кезде сайтымызда ең көп оқылып, оқырмандар арасында пікір талас туғызған Атырауда тағы да хиджабқа қарсы науқан басталды деген мақала, Атырауда хиджаб киген студент қыздар оқуға кіре алмай, университеттің босағасынан қайтып жүр екен. Оқу орындарының басшылары университеттің ішінде хиджаб киюге тыйым салу шараларын қолға алып жатыр екен. Осы мәселе біздің сайтымызда қызу талқыланды. Қазіргі кезде осы мақала 30-дан астам пікір түсіп жатыр.
Артур, сонда оқырмандар нақты қандай пікірлер айтып жатыр?
Оқырмандар арасында университет басшыларының бастамасын қолдап отырғандар да бар, жаттап отырғандар да бар. Мысалы, Атырау қаласынан жазып отырған Ренат деген оқырманның ойынша хиджаб киіп жүру студенттерге әлі ерте. Кезінде қазақ мұсылман қыздары кең етек көйлек, ал бастарын жаппаған, шаштарын өріп, бұрып жасаған, өздерінің сұлу келбетімен жүрген. Менің ойымша хиджаб киген қыздар ақылы аз, білімі төмен, немесе өздері осы өмірде қателік жасаған қыздар деп түсінемін, дейді Ринат. Ринаттың сөзінше намаз оқу, Аллаға құлшылық ету адамның ішкі мәселесі, оны жарнамалап қажеті жоқ. Жастар хиджаб деп жанталасып жүргендіктен басқалар оларды нағыз дінді құрметтейтін жан деп есептейді деп ойлайды, дейді Ренат. Ренаттың ойын Азамат деген оқырман жалғастырыпты. Азаматтың пайымдауынша ішін жынберге толы болса 90 қабат орансаң да саған пайда жоқ. Мен мәселен намаз оқимын, құлшылығым үшін ешкімге міндет артқым келмейді. Құлшылықты орындаудың әйтеуір бір амалын өзімше табамын. Өйткені мен намазды өзім үшін оқимын, ал хиджаб киген жастардікі не? Жұртты шулатып, дабырағып, жастардың басты уайымдарын намазға үйді үйрену. Ал жастар қайраткер болып көзге түскілер келеді, дейді Азамат деген оқырман. Айман деген оқырман пікірінше намаз оқыған жақсы, бірақ хиджаб кигеніміз жөн емес, дейді Айман. Оның ойынша Құранда хиджаб ки деген емес, ұятты жерлерінде жауып жүр деген. Біздің елімізде араптандыру жүріп жатқан сияқты, деген пікір айтады Айман.
Артур, жаңа өзің айтқандай оқырмандар арасында университет басшыларының бастамасына наразы болып отырғандар бар дедің ғой. Сонда олар қандай дәлелдер келтіреді екен? Қысқаша айтсаң.
Иә, хиджаб кию Құранда жазылған Алланың бұйрығы, бірақ Құранда хиджабты тек арабтарға ғана бұйырмаған, барлық өзі мұсылман деп есептейтін адамдарға бұйырған деген пікір білдірушілер бар.
Рахмет онда, Артур. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының барлық хабарларын Азаттықтың сайтынан оқып тыңдауларыңызға болатынын тағы да естеріңізге саламыз. Ал қазір Азаттық радиосында соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды. Әлі әр уақытта амандықпен тілдескенше сау болыңыздар.